Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Broșfălean Șebeștien, iar astăzi vom încerca împreună să învățăm, așa cum încearcă și membrii Centrului Clujean Mefiboset, să înțelegem un lucru fundamental și pentru cei sănătoși și pentru cei bolnavi. Există în viața fiecăruia dintre noi un scop pe care trebuie și putem să-l atingem ca să trăim în împăcare sufletească în orice situație. Aflăm care este acest scop, tot din cartea Exod, care se studiază la Centrul Clujean Mefiboset. De vorbă cu noi în această întâlnire astăzi este coordonatorul studiului biblic, Radu Husău. Ziceam în deschiderea întâlnirii că Exod 19, capitolul 19, unde Moise urcă pe munte, deci un vârf, este un vârf la modul propriu, și ziceam că ar fi și un punct culminant al istoriei poporului Israel, adică un vârf în sens figurat. De ce e un punct culminant, Exod 19, pentru istoria asta?
Da, într-adevăr, era un vârf de munte, era un vârf în existența lui Moise ca și conducător al poporului Israel și era un vârf în existența poporului Israel ca și popor răscumpărat de Dumnezeu.
Erau la 3 luni după ce au ieșit din Egipt, din robie.
Da, erau la 3 luni după ce Dumnezeu lucrase atât de minunat în acea noapte când a trecut și a făcut judecate cu Dumnezeii Egiptului, ucigând întâi născuți ai egiptenilor și lăsând în viață și răscumpărând întâi născuți al lui Israel. Dar pentru Moise, dacă ar fi să luăm vârful din, sau culmea pe care se afla Moise, povestea începuse ceva mai înainte de acea noapte memorabilă pentru Israel. Atunci când Moise s-a îndepărtat cu turma socrului său și când exact la acest munte Dumnezeu îi vorbește și spune: du-te și scoate pe Israel din Egipt, și la șoverile lui Moise Dumnezeu îi răspunde și spune: du-te că eu voi fi cu tine și ca să știi că eu sunt cu tine, uite care va fi semnul. După ce vei scoate pe Israel din Egipt, vei veni la muntele acesta și vă veți închina cu toții. Ori pentru Moise, Exod 19 nu este altceva decât revederea unui loc cu care era atât de bine obișnuit. De fapt, Moise, parcă, dacă ar fi să-mi las imaginația, să zburde, îl văd pe Moise cum aleargă sus pe munte și așa și spune: Moise s-a suit la Dumnezeu, s-a suit să-l vadă: Doamne, chiar ești aici? Tu ți-ai ținut promisiunea
față
de mine?
Ai venit la întâlnire.
Ai venit la întâlnire, ești aici, mă aștept, ți-a trecut atâta timp. Erau deja undeva între 1 an jumate, 2 ani, probabil, de la acea promisiune. Și totuși Dumnezeu este acolo și răspunde lui Moise și spune: da, sunt aici și eu sunt un Dumnezeu care ține promisiunile.
Asta învață Moise din istoria pe care a parcurs-o până în acest moment.
Asta învață Moise și dacă până în acest moment era ancorat doar de o promisiune, mă gândesc cât de tare s-a schimbat în bine viața lui Moise, cât de puternic a devenit el spiritual după ce a văzut că promisiunea în care s-a ancorat a devenit realitate și a încercat să-L cunoască mai mult și mai mult pe Dumnezeu, să se încreadă din ce în ce mai mult în Dumnezeu, începând din acel moment. Asta a fost lecția pe care Moise a învățat-o în Exod 19.
Promisiunea i s-a făcut în capitolul 3 din Exod și împlinirea promisiunii a avut loc în capitolul 19 și distanța în timp e de aproape 2 ani.
Da,
o credință tare.
Moise a avut o credință tare și nu degeaba a fost ales el să scoată pe Israel din Egipt. De multe ori și noi primim promisiuni și am vrea să se împlinească, dacă azi o primim, să se împlinească ieri, să intre retroactiv. Și mă gândesc la, poate, la oamenii care într-adevăr au probleme, omenește vorbind, au probleme. Mă gândesc la cei care au o sănătate precară, sunt simțuiți într-un cărucior sau și-au pierdut un picior sau paralizați sau orice altă boală care îți afectează trupul într-o proporție foarte mare și sta înaintea lui Dumnezeu și stai și te rogi și te frămânți, Doamne, ce va fi cu mine, ce se va întâmpla, când dă-mi o soluție, când va fi. Ori Dumnezeu vine și spune, da, am soluția, este pregătită și eu sunt cu tine, dar parcă fiecare om ar vrea să se întâmple mai repede, să se întâmple astăzi. Ori din viața lui Moise putem să învățăm și putem să vedem că fiind în preajma celuiași Dumnezeu, fiind în relație cu același Dumnezeu, cu Dumnezeul lui Moise, suntem privilegiați și putem să fim siguri pe acest lucru, că indiferent câte luni trec de la ieșirea noastră din Egipt, indiferent câți ani trec de la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, El va fi acolo locul de întâlnire și unde a zis că ne va aștepta, ne va aștepta și promisiunea Lui va deveni realitate. Asta este singura certitudine pe care putem să avem în viața aceasta.
Dar pentru poporul Israel a fost un punct culminant ceea ce s-a întâmplat în capitolul 19.
A fost un punct culminant pentru că deja în capitolul 19 și începând cu capitolul 19, Dumnezeu se adresează direct poporului.
Hai să ne întoarcem înainte de asta la faptul că, da, au ieșit din Egipt, Dumnezeu i-a scos din Egipt, a fost o mare victorie pentru poporul Israel, o mare fericire, dar ciudat că din toată generația răscumpărată, de fapt în țara promisă intră doar doi oameni. E puțin ciudată situația.
Este puțin ciudată situația asta și, într-adevăr, dacă ne gândim că și Pavel ne spune în epistola adresată Corintenilor că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie nouă de învățătură, devine parcă și mai înspăimântător. Poate, dacă ne uităm cu atenție la ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise atunci când l-a trimis înaintea lui Faraon, i-a spus și spune lui Faraon, lasă pe Israel, care este fiul meu, să-mi slujească. Lasă-l să iasă din țară ca să-mi slujească. Și Dumnezeu definește foarte, foarte clar ce înseamnă de fapt înfierea. Înseamnă acel om care îi slujește lui Dumnezeu. Acela este
adoptat
de Dumnezeu. Este înfiat de Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu. Și cred că problema celor din Israel care au ieșit atunci în noaptea aia din Egipt a fost faptul că ei au confundat răscumpărarea cu înfierea și cu ajungerea la capătul alergării lor. Dumnezeu vine.
A fost doar începutul, de fapt.
Acesta a fost doar începutul. Dumnezeu i-a răscumpărat, i-a răscumpărat fără ca ei să aibă ceva de partea lor de făcut. Au jertfit un miel și sângele acelui miel le-a asigurat răscumpărarea. Ori în capitolul 19, Dumnezeu vine înaintea lui Israel și spune, uitați de ce v-am răscumpărat, de fapt, ca să fiți copiii mei, să fiți ai mei dintre toate neamurile.
Deci ăsta e scopul răscumpărării.
Ăsta e scopul răscumpărării, să fiți ai mei. Dar dacă vreți să fiți ai mei, trebuie să ascultați de cuvintele mele, să păziți legământul pe care îl aveți în față. Cu alte cuvinte, voi să fiți sfinți în prezența lui Dumnezeu Sfânt. Interesant că înfierea, practic, vine ca urmare a răscumpărării și a sfințirii pe toată perioada umblării. Și cred că asta a înțeles Iosua și Caleb și asta nu au înțeles cele câteva sute de mii de oameni care au pierit în nisipul pustiei.
De fapt, legământul acesta îl fac aici. Aici e momentul legământului, în capitolul 19, nu?
De fapt, asta este pregătirea pentru primirea legământului, ceea ce este descris în capitolul 19. Locul geografic și personajele sunt, de fapt, locul în care va fi dat legământul, personajele care vor lua parte la legământ și prin următoarele capitole până la finalul cărții, practic, ne învârtim doar în jurul muntelui, în jurul legământului, cu toate derivatele lui, cu toate soluțiile și cerințele pe care Dumnezeu le oferă prin legământul său poporului.
Deci ei încep să priceapă cam ce înseamnă scopul răscumpărării. Ce e aia să vă sfințiți?
Dumnezeu vine și le spune foarte clar, uitați care este scopul vostru. V-am scos din Egipt, dar nu v-am scos doar ca să duceți o viață mai ușoară. Bineînțeles, veți duce o viață mai ușoară dacă veți asculta de legământul meu, dar scopul vostru este acela de a fi preoți, acela de a mă reprezenta pe mine ca Dumnezeu, în fața tuturor celorlalți oameni care nu mă cunosc. Și pentru asta, în primul rând, trebuie să duceți o viață de sfințenie și apoi, în al doilea rând, să fiți la dispoziția mea, să ascultați de cuvântul meu, să nu țineți doar pentru voi tot ceea ce ați primit. Ori asta cred că atunci când Israel și-a cunoscut scopul, cred că ei ar fi trebuit să ducă o existență mult mai liniștită și dacă anticipăm puțin evenimentele, mă gândesc la ce s-a întâmplat la iscodirea țării Canaan. Iosua și Caleb, care știau scopul, care știau că Dumnezeu a spus că ei vor fi preot al său, Dumnezeu a spus că din mine va face o familie puternică, pe mine mă păstrează pentru acest scop, atunci, bineînțeles, eu nu am să fiu în pericol să fiu ucis de fiul lui Anac. Sau, atunci,
nimic nu va opri
pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire scopul decât neascultarea mea, decât necredința mea. Ori atunci când sufăr de foame, sufăr de sete, nu am îmbrăcăminte, dacă eu îmi știu scopul, că Dumnezeu are un alt scop cu mine decât să mă facă cel mai bogat om sau să mă facă alergător de performanță sau să mă facă cel mai bun vorbitor, când știu care este scopul lui Dumnezeu, lucrurile acestea deja nu ar trebui să mă mai îngrijoreze. Lucrurile astea sunt lucruri secundare, lucruri care pot să treacă pe planul 2 și viața mea se desfășoare în conformitate cu scopul pe care Dumnezeu l-a ales pentru fiecare dintre noi. Și cred că asta a fost cheia succesului de care s-a bucurat și de care s-a folosit Iosua și Caleb, fiind singurii care au intrat în țara promisă. Pentru că știau scopul și lor, nu era frică de împrejurările ivite, le lăsau pe un plan secundar.
Rețeta pare a fi foarte bună, dar la întrebarea concretă, care-i scopul meu, ce se poate răspunde?
Scopul este unul singur, pentru orice om, din orice țară ar fi el și în orice condiție ar fi, acela de a fi asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Ori asta nu depinde de familia din care vin sau din familia pe care o am, nu depinde de situația materială, nu depinde de numărul de copii pe care l-am, dacă pot să folosesc membrele sau nu pot să folosesc, dacă sunt bolnav sau sunt sănătos, ci singurul lucru de care depinde tot acest lucru este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Este tocmai să te lași modelat de Dumnezeu, să asculți cuvintele lui, să păzești legământul pe care Dumnezeu vrea să-l facă cu fiecare dintre noi prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Ori tocmai de aia, chiar dacă consolarea noastră sau învingerea îngrijorărilor din viața noastră, fie că este vorba de o boală, fie că este vorba de o situație materială foarte slabă, fie că este vorba de o îngrijorare venită din singurătate sau din orice altceva. Modul în care putem să depășim aceste lucruri este să ne gândim de fapt care este scopul vieții mele aici. Și chiar dacă sunt în cărucior, eu pot să devin asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu am bani, pot să devin asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și dacă ăsta este scopul meu și dacă ăsta este ceea ce contează, atunci celelalte lucruri nu are sens să mă îngrijoreze într-o atât de mare măsură.
L-am ascultat pe Radu Huseu, coordonator al studiului biblic pe Cartea Exod de această dată, de la Centrul Clujean Mefiboset. În continuare, alături de noi, Johnny Erickson Tada, cu obișnuita sa meditație, pe care ne-o lecturează Carmen Florean. Sunt Anca Brășvălean-Șebeștien, vă aștept tot aici, vă salut cu drag!
Ca artist, sunt întotdeauna impresionată de alți pictori care lucrează cu așa multă iscusință și experiență, precum prietena mea, Carol, care excelează în acoarelă. Ar trebui să-i vedeți picturile, sunt uimitoare. Eu nu m-am descurcat prea bine niciodată cu acoarela, pentru că țin pensula cu dinții, parcă nu reușesc să lucrez suficient de repede. Vopselele se împrăștie peste tot până reușesc eu să termin, așa că rămân la ulei și pasteluri. Este un pic mai ușor. Știți, și Carol experimentează niște probleme cu acoarela. Vederea ei este mult mai limitată acum și se mai confruntă și cu multe provocări cauzate de scleroza multiplă. Iar spre sfârșitul anului trecut a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ea spune că și picturile ei suferă din cauza afecțiunilor ei fizice. Dar eu cred că oricine ar vedea aceste picturi le-ar considera uimitoare, poate chiar mai frumoase decât cele pe care le-a făcut înainte de a avea aceste probleme. Este așa o dulceață și o putere, o profunzime și o claritate în arta ei, încât sunt convinsă că acestea vin din multele ei încercări. Datorită faptului că ea crede că Dumnezeu deține controlul, dați-mi voie să vă amintesc, toate acestea vin de la o femeie care se luptă cu durerea cancerului de sân, frustrările sclerozei multiple și teama că își va pierde vederea. Dar, vedeți, Carol știe că lui Dumnezeu nu-i face plăcere să îngrămădească probleme în viața ei. Chiar și Dumnezeu spune că suferința nu e un lucru bun. Dar se bucură să pună cancerul, scleroza multiplă și afecțiunea ochilor săi să lucreze spre binele ei și spre gloria lui Dumnezeu. Să nu mă înțelegeți greșit. Prietena mea, Carol, nu glorifică suferința. Nu prea ai ce vedea frumos într-o boală degenerativă sau chiar terminală. Dar ei îi place foarte mult să citeze Efeseni, capitolul 1, versetele 11 și 12, care spun: în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Vă dați seama de acest lucru? Carol, cu toate problemele ei, a fost special aleasă spre slava lui. Ea îl glorifică pe Dumnezeu de fiecare dată când zâmbește, de fiecare dată când alege să nu se plângă, de fiecare dată când spune un cuvânt de încurajare cuiva. Prin toate aceste încercări, ea îi dă laudă Domnului Isus. Știi ceva, prietene? Deși poate nu te confrunți cu asemenea probleme, și pe tine te cheamă Dumnezeu să faci la fel. Astăzi alege să nu te mai plângi și astfel atitudinea ta va fi spre slava lui Dumnezeu.